subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimco ah bisha Sebtembarna waa lix sanadka 2024-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a maxkamadda gobolka banaadir oo sheegtay in sanadkan uu noqday kii ay qabteen kiisaskii ugu badnaa abid.
haddii marka aan fiirino sanadkan inta dacwo furanta iyo 13 garsoore haddii laysu qaybiyo halka garsoore inta sanadkan furanta oo kaliya waxaa ku soo aadaysa 17 galan. garsooraha marka 17 galan ay ku soo aadan waqtiga uu shaqaynayna 8 saacadood ay tahay, fasilitiska iyo duruufaha uu ku shaqaynayo iyo xaaladaha taaganna la wada ogyahay. garsoorahaas intay in la ogow dacwadaas deji kara.
waxaad kaloo maqli doontaan weerar lagu qaaday qunsuliyadda Israa'iil ee Jarmalka iyadoo booliisku ay toogteen ninkii weerarka qaaday. waraysi ayaan idinkaga haynaa. barnaamijka umuraha Islaamka iyo wararkii ugu dambeeyay cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa waxaa gaaray qaybtii ugu horreysay ee tallaalada cudurka furuqa daanyeerka ee mbox loo yaqaano, iyadoo mas-uuliyiinta caafimaadka dalkaasi ay rajaynayaan in tallaaladan ay gacan ka geysaan xakamaynta faafitaanka cudurkan oo ku qasbay qaramada midoobay inuu ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah oo caafimaad. dalka Kongo oo ah xudunta cudurkan dilaaga ah uu ku faafay kuna sii faafay wadamada deriska iyo kuwa kale, balse tallaal la-aanta ka jirta qaaradda Afrika ayaa caqabad ku noqotay dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka cudurkan. diyaarad 8 goojooyinka tallaalkan oo ay soo saartay shirkadda Bavarian Nordic una ku deeqay midooda Yurub ayaa gaartay magaalada Kinshasa ee caasimadda dalkaasi. wasiirka caafimaadka ee Kongo ayaa waxuu sheegay in maanka ay ku hayaan gobollada Equateur iyo South Kivu oo cudurkani uu si weyn u saameeyey ayna doonayaan in faafitaanka ay sida ugu dhaqsaha badan ku xakameeyaan. dufcadda u horreysa ee tallaalkan ayaa gaaraysa 99,000 oo qiyaasood, iyadoo qayb kale oo sabtida dalkaasi gaaraysana ay wadarta guud ka dhigi doonto ilaa 200,000 oo goojo oo tallaalka ah, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan midooda Yurub. Hunter Biden ayaa qirtay eedo canshuuraha la xiriira oo heer federaal ah, waxaana go-aankan lama filaanka ah ee Biden ku qirtay eedaha lagu soo oogay iyadoo uusan heshiis la gelin dacwad oogayaasha uu yimid saacado un kadib markii lagu waday in ay bilaabato xulashada xeerbeegtida go-aaminaysa kiiskan ku eedaynaya inuu ku guuldaraystay inuu bixiyo ugu yaraan 1.4 milyan oo canshuur federaali ah. wiilkan uu dhalay madaxweynaha Mareykanka ayaa wajahaya suurtagalnimada in xabsi loo diro kadib markii bishii Juun lagu helay dembi ah inuu si aan sharci ahayn ku iibsaday quri, iyadoo maxkamadayntaasi ay soo gudbisay tafaasiil aan wanaagsanayn oo ku saabsan dhibaatadii uu ka soo maray isticmaalka maanduuriyaha kokaynka. dacwadda canshuurta la xiriirta ayaa la filayay inay soo bandhigto caddeymo iyo faahfaahin ku saabsan macaamilaadkiisii ganacsi ee Hunter Biden ee dalalka shisheeye oo ay xisbiga jamhuuriyiintu isku dayayeen inay ka dhigaan musuq maasuq ay sameeyeen qoyska reer Biden. inkastoo go-aankii madaxweyne Joe Biden uu kaga haray doorashada madaxtinimada ee 2024-ka uu hakiyey ama hoos u dhigay saameynta siyaasadeed ee ka dhalan karta kiiska canshuurta ee Hunter Biden, haddana dacwadda ayaa la filayaa inay culays weyn oo dhinaca shucuurta ah ku yeelato madaxweynaha oo ku jira bilihii ugu dambeeyey ee sooyaalkiisa siyaasadeed ee 10 sano. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku bilownay, guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa sheegay in sanadkan 2024-ka ee maxkamaddu qabatay galdacwoodeedyadii ugu badnaa ee abid soo mar ah, iyadoo maxkamadda ay ka jirto caqabad la xiriirta garsoorayaal la-aan. waxa uu sheegay in culayska kiisaska tirada badan iyo garsoorayaasha ay heli karaan aysan ahayn wax isku dhigma, taasi oo keentay in dibudhac uu ku yimaado in dacwadaha la qaado waqtigii loogu talagalay. Hadalka gudoomiyaha ayaa imanaya xilli dad badan ay ka cabanayaan qaadista kiisaska ee maxkamadda oo waqti dheer qaata. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa noo haya wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
garyaqaan Saalax Cali Maxamuud oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in 8 bilood ee lasoo dhaafa ay qabteen in ka badan 1,500 oo gal dacwadeed, iyadoo maxkamadda ay ka howlgalaan 13 garsoore oo keliya. Wuxuu tilmaamay in halkii garsoore uu qabto in ka badan 100 kiis, taasoo noqonaysa waxaan isku dhigmin marka la fiiriyo culayska shaqada iyo inta garyaqaan ee la heli karo tii oo ay u dheer tahay inay jiraan kiisas kale oo badan oo la qabtay sannadihii lasoo dhaafay, kuwaasoo weli taagan.
Wadarta guud ee galalka sanadkan keliya la furay waxa waaye 1,524 gal sanadkan keliya. Waxaa jira galal hore u furmay oo 2023 ayaan oo madani, waxaa yaal 22 ayaan, 21 ayaan, waxaa laga yaabaa 2017 galalkii ahay haddaynu garsooraha ku qorayo. Haddii marka aan fiirino sanadkan inta dacwo furanta iyo 13 garsoore haddii laysu qaybiyo halka garsoore inta sanadkan furanta oo keliya, waxaa kusoo aadaysa 117 gal. Garsooraha marka 117 gal ay kusoo aado, waqtiga uu shaqaynayna 8 saacadood ay tahay, facilitieska iyo duruufaha uu ku shaqaynayo iyo xaaladaha taagana la wada ogyahay, garsoorahaas intay in la ogow dacwadaas deji kara? Su-aasha isweydiinta leh oo in laga jawaabo u baahan waa su-aashaas. Waa jirtaa iyadoo ay saas tahay, garsoorayaasha dadaalka ugu badan ay waxay geliyaan galalkaas sidii ay go-aan uga gaari lahaayeen. Runta xukunada soo baxayna aaday u fara badan yihiin, laakiin waxaa loo baahan yahay waxawaaye kabaasatigaas garsoore ma qaadi karaa, yani ma qaadi karo 117 gal waa sanadka kaliya inta la furay. Garsooraha marka aan fiirino guud ahaan inta galo ku qoraya 150 gal, 160 gal, garsooraha waxaa jira 170 gal ku qoran maanta. 170 gal oo laga rabo dacwada in la mudeeyo, ma xadarka maxkamadda in la qoro, dacwada in la dhegeysado, in muxuu ahaa dhinacyadii laysu raadiyo, in baafin la geliyo. Mararka qaar dadka dibadda ay jiraan wakaaladaha mararka qaar ay khaldan yihiin maxkamaddu inay saxda loo baahan yahay dhinacyadii laga dalbay inay saxaan. duruufaha intaas leh garsoore sidee uu dacwad ku dadeji karaa? Su-aasha oo taagan ka jawaabis u baahan. Anagu waaqic ahaan maadaama anugu garsoore ana gudoomiye maxkamadana ana oo duruufta iyo culayska aan ka warqabo, arintaas waa arin aad u adag oo meel adag muxuu ahay maaragtay taagan hadda taagan.
Wuxuu kaloo sheegay in laisla qaatay in wax laga qabto duruufaha garsoore la-aanta si loo daboolana garyaqaano badan oo imtixaan u galay sanadkii hore loo qaatay shaqada garsoorenimada, laakiin aysan wax kiisa ka garnaqaynin maadaama aan weli loo helin xuquuqdii ay lahaayeen.
waxaa laisla qaatay in duruufahan wax laga qabto. waxaa jira imtixaan furanoo la galay 30 garsoore iyo 20 xeer ilaaliye. 10-kaas bishii 19-keedii ayaa waxaa loo fadhiisay imtixaanka, welina dadkaas ooma shaqo gelin oo maxkamadda garsoorayaal rasmiya dabcan degreta madaxweyne waa kusoo baxeen, laakiin xuquuqdii iyo ay u baahnaayeen ma helin. arintaas garsoore marka aan xuquuq lahayn oo xuquuq dowladda aan ku lahaynin in gal inta lagu qoro muxuu ahaay gal haka garnaqa la yidhahdo waa fahmi kartaa duruufaha ka jira, yani inuu cadaalad ka gaaro iyo waa aaday u adagtaa subaxda inuu inta soo kalaxo muxuu ahaa ka tago galabti aad u adag oo laga yaaba inuu transportation iska bixi karin. arintaas arin aad u adag waaye, waa la daalaa dhacina, waa arimaha yani mashaakilka nuga.
gudoomiye Saalax ayaa dhinaca kale warbaahinta dowladda u sheegay inay qaadeen gacantana ay ku hayaan kiisas badan oo ah dacwado la xiriira dad lagu soo eedeeyey lacag u dhaqis iyo dhaqaale u ururinta Al-Shabaab, kuwaasoo qaarkood la xukumay lana xiray akoonno badan oo lacagaha loo marsiin jiray kooxda Al-Shabaab.
150 gal wax ka badana maxkamadda hadda ka furan oo ku saabsan lacag dhaqis iyo maalgelin argagixiso ku saabsan. qaybo waa la qaadayo, dadku waa ka warqabaano, meedihaaba lasoo dhigayo, waa laga warqabaa, waa la xukuma, hore xukun ugu dhacay. qaybana hadday socdaan oo qaarna eedoodi waa timiday oo dhegeysigii dacwadaa socda, qaybana waxay ku socdaan procedurkii dacwad qaadista ayay hadda marayaan. lamarkaas aad u fara badan yahay, waa aad u badan yahay, akoonno fara badanaa fatashaad lagu sameeyey, akoonno badanaa la xiray, akoonno badanaa muxuu aha la xukumay. waa dacwada soo socota, aad u socota, waana la barbadan.
hadalka garyaqaan saalax cali maxamuud ayaa imaanaya iyadoo ay sii kordhayaan tirada galdacoodeedyada madaniga iyo kuwa dembiyada ee la gaarsiinayo maxkamadda gobolka banaadir oo ah maxkamadda ugu mashquulka badan soomaaliya. sidoo kale wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maxkamadda ay ka jirto dhibaato garsoore la-aan oo keentay inay dacwooyinka qaar muddo dheer qaataan iyo inaan xuquuq loo haynin kontomeeye gariiqan oo dhowaan loo qaatay garsoorenimo iyo dacwad ogayaal.
mahadsaned warbixintaasina waxaa noo diyaariyay wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. booliiska dalka jarmalka ayaa khamiisii magaalada munich ku toogtay nin u dhashay dalka austria kadib markii rasaas ay isku weedaarsadeen meel u dhow qunsuliyadda israa'iil ee magaalada munich. dhacdadan ayaa keentay in siyaasiyiinta dalkaasi ay caddeeyaan ahmiyadda ay leedahay in la ilaaliyo goobaha israa'iil ay ku leedahay dalkaasi. booliiska ayaa sheegay in ninkan 18 jirka ah rasaas uu kasoo riday qori kaarabiin duug ahaa meel aan ka fogeyn qunsuliyadda israa'iil ee ku taala degmada mafrostad ee magaalada munich ka hor inta aan lagu dilin rasaas ay booliiska isweydaarsadeen. dhacdadan ayaana kusoo beegantay sanad guuradii weerarkii ay w falastiiniyiin ah sanadkii 1927 qaadeen kuna qaadeenna ciyaarihii olombikada ee munich oo ay ku dileen 11 ciyaartooy oo israa'iiliyiin ah. haddaba dhacdadan iyo weeraro amni xumo oo muddooyinkan dalka jarmalka kusoo badanaya ayaan ka wareysay axmed nuur ibraahim axmed soomaali oo ah weriye degan magaalada hamburg sidoo kalena ah gudoomiyaha ururka ina ee u dhaqdhaqaaqa soo galootiga.
isku daygan weerarka argagixisada ah maxamed bashiirow ay ka hortageen ciidamada booliiska ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow qunsuliyadda guud ee israa'iil ay ku leedahay magaalada munshin. sidoo kale goobta isku daygan uu ka dhacay waxaa ku dhow madxafkii hore ee naaziga ee magaalada munshin ama munich hadba sida loo yaqaanay dalkan jarmalka. ninka weerarka argagixisada ah soo qaaday ayaa ku hubeysnaa qori ka nooca kaarabiinka loo yaqaano. ciidamada booliiska ayaana rasaas hubiyey oo halkaas ayuu ninkii ku geeriyooday. ciidamada booliiska ayaana sidoo kale xiray wadooyinka soo gala aagaasi. sidoo kale waxaa la xiray qunsuliyadda guud ee israa'iil ay ku lahayd magaalada munshin. baaritaano ayaana socda sida ay sheegeen booliiska iyo xafiiska dacwad ogayaasha.
marka laga tago in isagii la dilay, wax kale oo khasaare ah oo ka dhashay weerarkan?
weerarka khasaare kale ma uusan dhalin, laakiin booliiska waxay sheegeen in ninka isku dayga weerarka argagixisonimo soo qaaday uu ahaa maaragtay dhalasho ahaan dalka austria dhalasho inuu ka haystay, daadiisuna ay ahayd 18 jir, mana aysan sheegin booliiska weli sababta keentay in weerarkaasi ninka uu soo qaaday iyo in gacansaar uu la leeyahay kooxaha argagixisada ah. laakiin baaritaano ayaa socda ayay hadalka kusoo gabagabeeyeen mas-uuliyiin dalka austria oo iyagu warbaahinta localka dalkaasi la hadlay. laakiin iyagu waxa ay sheegeen in ninka weerarka geystay ay si fiican u garanayaan, waxaana ay sheegeen in sanadkii hore 2023 ninkani baaritaano dalkaasi ay uga socdeen oo la xiriira inuu ku tuhunsanaa ama ku eedeysnaa falalka xagjirnimada ah.
marka booliisku maxay ka yiraahdeen ma dhaqdhaqaaqa ninkan ayay si gaar ah ula socdeen? sidee bay ku dhacday in lagu tuhmo in ninkani uu damacsanaa weerar?
ninkani wuxuu soo maray waddo dheer, wuxuuna sitay qori booliiska. dadka goobta ka dhowaa ayaa wargeliyey in nin hubaysan uu kusii socdo xagga qunsuliyadda dalka israa'iil uu ku leeyahay magaalada munshin ama munich. taas ayaana keentay in maaragtay ay iskaar ka qabtaan. ilaa iyo 5 askari ayaa rasaas hubisay ninkaasi halka ayuuna ku geeriyooday. dhacdadanna waxaa ka hadlay madax fara badan oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka bavaria hoshim herman iyo wasiiradda arrimaha gudaha dalkan jarmalka. sidoo kale waxaa qadka telefoonka ku wada hadlay madaxweynaha dalka israa'iil iyo sidoo kale madaxweynaha dalka jarmalka oo iyaguna arrintani ka wada hadlay. gobolka bavaria waxaa mas-uuliyiintiisu ay sheegeen in isku daygii ninkaasi uu damacsanaa la fashiliyey.
waa tahay axmedow, muddooyinkan weeraro dhinaca midiyaha ayaa kusoo badanayay dalka jarmalka, iyadoo ay sidoo kalena sare u kacayeen saameynta siyaasadeed ee kooxaha midigta fog ay ku leeyihiin siyaasadda guud ahaan jarmalka. marka arrimahaasi wararkii ugu dambeeyay la xiriira
xisbiga cunsuriga ee loo yaqaano AFD doorashadii xaddi hadda aan soo dhaafnay ka dhacay gobolada bariga ee Thuringia iyo Saxony. Gobolka Thuringia waxay ka heleen kaalin koowaad oo codadka ugu badan ay heleen, halka gobolka Saxonyna ay ka galeen kaalinta labaad oo ay aada isugu dhawaayeen codadka runtii xisbiga CDU ay horey u hogaamin jirtay Marwa Angel Merkel. Waxa ay yeesheen awood zaa'id ah, waxaana keenay awoodda baa leeyahay xisbiga cunsuriga hadda uu yeeshay falalka dembiyada ee dadka soo galootiga ay ka geysanayaan gudaha dalka Jarmalka. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dhacay weeraro mindiyo oo lagu tilmaamay kuwa tusbax afka ka furtay ama xarig goostay. Waxa ay ka dhaceen magaalooyin iyo gobollo kala duwan weerarada mindiyaha, waxaana ku geeriyooday dad badan. Marka arrintaasi dood weyn ayay keentay oo dadkii Jarmalka waxay yiraahdeen dadka soo galootiga aanu soo dhaweynay waxa ay halis ku yihiin nafteena, waa in la celiya. Taas ayaa keentay in dad badan oo u codeeya xisbigaasi cunsuriga uu helo gobolladaas. Doorashadii ka dhacay xitaa baarlamaanka laba xisbi ka mid ah way kasoo geli waayeen oo 5% baa laga rabay inay helaan, laakiin way heli waayeen. Xisbiga SPD keliya oo uu Olaf Scholz ka socdo ayaa gobolladaasi 7% ka helay, oo sidaas isaga uga soo baxay ma aragtay in xubno uu ku yeesho baarlamaanka state-ka ama gobolka laga xuli doono bariga labada gobol xiga ee Thuringia iyo Saxony.
Kaasina waxa uu ahaa Axmed Nuur Ibraahim Axmed Soomaali oo khadka telefoonka ee magaalada Hamburg iigu waramayey. jimco wanaagsan dhegeystayaal, weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan meel walba aad joogtaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka, waxaana magaalada london kusoo diyaariyey wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulanti wanaagsan in la keenba dalka britain waxaa ka dhacay dibadbaxyo wata rabshado deegaanada ay rabshaduhu ka dhaceen waxa ugu badnaa magaalooyinka ay dadka muslimiinta ahi degan yihiin. Dadka dibadbaxan waday rabshadaha watay dadka saameynayay waxa u badnaa dhallinyaro, waxaana soo qabanqaabiyey kooxda xagjirka ah ee loo yaqaano English Lead. waxaa la weeraray masaajido, ma ay dhicin waxyeelo gaadhay shaqsiyaad muslimiin ah, laakiin arrinkani waxa uu qaadan waa ku noqday jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool dalkan Britain iyo guud ahaanba dadka laga tirada badan yahay. Dibadbaxyadan waxay kusoo beegmeen iyadoo ay dowladda iminka xisbiga loo tiriyo inay ku dhow yihiin dadka ajnabiga ah ay xilka la wareegeen. Haddaba marka laga yimaado dowladda Britainba la qaaday inay gacan adag ku qabanayso dadka lagu soo oogay inay qayb ka ahaayeen dibadbaxyadan iyo dadka soo qabanqaabiyey, ma la odhan karaa Britain waxa kusoo batay muslim nacaybka? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, haa, waa la oran karaa in uu islaam nacaybka kusoo badanayo kuna batayba UK. tan iyo laga soo bilaabo xilligii ay dhaceen falalka argagixisadnima ee Maraykanka lala beegsaday bishii Sebtembar 2001, kadibna kuwii halkan ka dhacay UK ee tareenada lagu qarxiyey bishii 7/2007. Wixii intaa ka dambeeyeyna runtii way soo badanayeen. Mararka hore waxaa aada loo bartilmaameedsaday falalka argagixisada marka ay dhaceen dadka muslimiinta iyaga oo looga aargoosanayay weerarada ay geysteen argagixisada. Wixii intaa ka dambeeyey xisbiga conservative-ka ama loo yaqaano muxaafidka ayaa wuxuu ka dhigtay meherad in uu ka faa'iideysto buunbuuninta iyo fidinta islaam nacaybka si uu ku helo xukunka. Ra-iisul wasaarihii dalkan u taray Boris Johnson labadii jeer ee xud u tartamayba wuu kaga faa'iideystay. 2008 markii ugu horreysay maayarka London loo doortay wuxuu isbahaysi la sameeyey ururada xag jirka ah sida BNP iyo English Defence League. Kadibna markii hadda uu dowladda noqdayna wuxuu isbahaysi la galay Nigel Farage iyo ururada EDL iyo ururada kale ee xag jirka ah runtii oo sidaas kaga guuleystay Labour intuu xilka hayo dhanba. Wuxuu aada iyo aada u bunbunin jiray islaam nacaybka. Isaga shaqsi ahaantiisa wuxuu ku qori jiray qoraallo intuu noqon ra-iisul wasaaraha miidiyaha ay leeyihiin xagjirada ururada xagjirka oo uu siyaasadooda iyo ajendooyinkooda ku fidin jiray. Hadda marka arrinkaasi wuxuu noqday wax aada iyo aada runtii mujtamaca u dhexgalay oo u baahan in la dhimo.
dibadbaxyadan waxaa kale oo ay ruuxeen dowladda Britain. Dowladduna ma ay filaynin in dibadbaxyo noocaas oo kale oo wata rabshado inay dhici karaan. Waxaa kale oo la yaab noqotay weerarada masaajidada iyo goobaha ay muslimiintu ku cibaadaysato. Britain waa dalka labaad ee muslimiinta galbeedka Yurub ay ugu badan tahay. Haddaba dowladda Britain maxay ka baran kartaa arrimaha noocan oo kale ah? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Adable.
Waxaa ka mid ah in ka hortag ay sameyso dadkan inta badan xagjirka ah ee cunsuriyadu ku xel dheer waxay barnaamijkooda iyo ajendadooda ay ku fidiyaan social media. Marka waa in xog aruurin dowladda ay sameysaa iyadoo adeegsanayso sirdoonkeeda kana hortagtaa si ay u fashilisaa. Talabaad, waxaa la doonayaa in ay bulshada u nugul ee runtii afkaartooda iyo aragtidooda la dhacayso ee runtii dhibaataysan ama dhaqaale la'aan hayso ama shaqo la'aan ay jirto inay dowladda xiriir fiican la sameyso, shaqo abuur u sameyso, wacyigelin u sameyso si mataqaanaa ay ugula tartanto qolyaha xagjirka oo ay u tusto in doodoodu ay jaban tahay. Waxaa kaloo la rabaa in dowladdu ay sameyn kartaa in ay xoojiso xagga sharciga oo gacan bira ay ku qabato lana xisaabtanto mas-uuliyiinta ama xilha hayaan ama hayn iyo miidiyaha sida kayru mas-uulnimada ah u fidinayo propagandaha iyo isirnaceebka iyo islaamnaceebka ka shaqeynaya intaba in ay sharci kula dhaqanto ay kula xisaabtanto. Waxaa kaloo jirtaa in ay macnaha dowladdu ay sameyn kartaa in macnaha ay wadahadal ka dhex sameyso bulshooyinka kala duwan ee laga dhex abuuray fidnada idinkii ayaga loo tusay, loo tuso in dad far ay yihiin, dad mida ay yihiin, kala duwanaanshahana ay faa'iido tahay oo inaan xumaan ahayn.
Dowladda Britain ayaa hadda xidhay in ka badan 1,000 qof oo kadib dibadbaxyadii watar rabshadaha dad qabad iyo dac iyo sidoo kale weeraro isnaceyb ah oo lala beegsaday muslimiinta iyo muhaajiriinta sida ay sheegtay hay-adda booliska qaranka Britain. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idina socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
sana Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha, waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamuud Mascade.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay koobka loo yaqaano UEFA Nations League, horyaalka qaramada Yurub oo wadamadu ay ku loolamaan iyo ahli ciyaareedkiisa 2024-2025 kulamadii ugu horreeyay habeenkii xalay ahaa fooda la isku daray. Qaybta A gruubka koowaad oo ay ku wada jiraan wadamada Boortugiiska, Croatia, Scotland iyo Poland ayaa waxaa kulanka hore uu dhex maray wadamada Boortugiiska iyo Croatia 2-1 xulka qaranka ee Croatia ayaa lagu dhabaxay. Goolka guusha Boortugiiska waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo sidaasi 3 dhibcood ayaa laga qaatay xulka qaranka ee Croatia. waxaa xusid mudan ciyaaryahan Cristiano Ronaldo uu dhaliyey goolkiisii 900-aad. Ciyaaryahankan oo ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan dunida ayaa habeenkii xalay ahaa u suura gashay inuu noqdo ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan taariikhda ciyaaraha kubadda cagta. Ciyaaryahankan ayaa ciyaaray 1,230 kulan waxauna dhaliyey 900 gool. waxaa ku soo xiga ciyaaryahan Lionel Messi oo isagu dhaliyey 838 gool waxa uuna saftay 1,091 kulan. ciyaaryahankii boqorka kubadda cagta ee dunida ciyaaryahan Pele ayaa isaguna waxa uu dhaliyey 792 gool isagu oo saftay 1,362 kulan. waxaase dhinaca kale la sheegaa in ciyaaryahan Pele goolashiisa kuwa la diiwaan gariyay iyo kuwa kale marka la isku daro ay 1,000 gool kor u dhaafayaan. ciyaaryahan Romario isna reer Brazila ayaa kaalinta 4-aad ku jira xiddigan. waa ninka keliya isagu sheegtay in uu 1,000 gool dhaliyay, laakiin waxaan ilaa iyo hadda la xaqiijiyey in uu shabaqa ku hubsaday oo keliya 755 gool halka uu saftay 768 kulan. waxaa halkaasi ka muuqanaysa inuu yahay ciyaaryahanka keliya ee goolashiisa iyo kulamadii uu saftay ay isku dhow yihiin. haddii aan ku noqdo ciyaaraha qaramada Yurub ee kulamada kale ee dhacay, waxaa ka mid a Scotland ayaa gurigeeda lagu baartay oo kooxda Poland ayaa 3-2 ku dhufatay. Denmark gurigeeda ayay ku soo dhaweysay xulka qaranka ee Switzerland oo laba gool iyo waxba ayaa Switzerland lagaga badiyey qaybta isla ee gruubka afaraad ayayna ku wada jiraan. Waxaa xusid mudan kulankan laba ciyaaryahan oo u ciyaaraya xulka qaranka ee Switzerland in calaamada gududan loo taagay waliba kabtankooda ciyaaryahan Granit Xhaka Issa ayaa ka mid ah xidigaha calaamada gududan farta laga saaray. Serbiya iyo Spain ayaa eber iyo eber hukala tagay xulka qaranka Spain oo iyagu koobka qaramada Yurub ku guuleystay ayaa ka dhali waayay wax goola xulka qaranka Serbiya. Waana isku agdhaceen oo barbara ayay ku kala tageen inkastoo xidigihii Lamin Yamal iyo Nico Williamsba ay labaduba ciyaarayeen. Qaybta C ee gruubka koowaad waxaa ku wada kulmay wadamada Sweden iyo Azerbaijan. Sweden ayaa 3 gool iyo 1 ku badisay Estoniana, waxaa lagaga badiyey 1 gool iyo waxba oo xulka qaranka Slovakia ayaa ku dharbaxay Belarus oo gruubka saddexaad ee qaybta C kula jirta Bulgaria. Eber iyo eber ay ku kala tageen North Irelandna waxa ay 2 gool iyo waxba ku dhufatay xulka qaranka ee Luxembourg. Group D qaybta koowaad waxaa wada kulmay San Marino iyo Liechtenstein, waxaana guuleystay xulka qaranka ee San Marino. Waa qaybta D gruubka koowaad. Xulitan ciyaarta ay kusoo gabagabeynatana kula dambe waa Mascad Dowle ku dhaafaya sida nooli kale.
wararkaasi ciyaaraha iyo maxamuud mascadde haddii intaas aynu ku dhaafno dhegeystayaal, markana waxaan idin soo qabanaynaa heesta taar iyo fanaanka codka baxsan ee maxamed xasan xuseen lafoole. heesaasi maxamed xasan xuseen lafoole waxay gabagaba u ahayd idaacaddii aroornimo oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Dahabka qiimiga wax dheer